Thank you. ينتهي إلى أن القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح المحفوظ وبأم الكتاب والعلم المخزون عند الله تعالى يستحيل أن يقع فيه البداء. وكيف نتصور فيه البداء والله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. يقول الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من زعم أن الله عز وجل يبدو له شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه. أيها الأخوة المؤمنون، هناك إضافة إلى المنهران
كون إيران قولها ربك ها إسلامية متغران قولها إيمان فتسيدك من أشلوك أشدور رحيم وضحين مشاهد أسريبا خمشين عدت أشتين أسريبا أسريبا
شدو خوزر مشاعه 6:50 عد 7:20 في هشاون هبينومي قال هكليم 19 متين في كتر شل 15,445 كيلو هرتز. كل ايران مشدر جان شدو خوزر مشاعه 4:20 مشاعه 4:50 بفوكر في هشاون هبينومي قال هقال 22 متين في كتر شل 13,740 كيلو هرتز. الدوار الإلكتروني شلانو كل دبليو إيران @gmail.com. أنا من سئم جام برشطوت خبراتيوت بإنستغرام Pars Today تبرو بتليجرام إيران راديو وبتويتر كل دبليو إيران.
عزيزي الكريم، شالوم رب. المشتار هي إسرائيل هبتيز أزوريان شونين بسوريا. مسبار بان لندن 26 فبراير. لهتك فوت إل هيجو لمسبار هروبين وفتسوين. كورود سوريين بفكوشي مشمل بوكر يوم 26 فبراير تصوتين كبيبين بدمسك. بأثار هاي التونة سوريا الوطن مختار كي مشتار هاي إسرائيل تاكاف اتزور الكسوة بدون معرائب حبيرة دمسك. مواتين إسرائيلي تاسو كان بشمان فوزورد كنيترا بدرع بيتوكا فتكسيتو نتوسيها كراب شهر مشتار اتزورد فلو خارج فوز درع. بمكدير لها كفوت هايلة ريشة المنبين دفتار من عالية إنساتان شلية ديالو مشتار قريش أصلاً بين البيضة من مطمئن بسوين فوز كنيتار وشيء بإسرائيل مع جامعة مسوية عجل دير كفار سيدة شيء بجولان بين فوت درع في كنيتار لكن تصدق كفوت هايلة بيروت مكدوت عند الناسك ودون سوريا تنكيح المشتار الإسرائيلي مفرسو برسوعة تكوين شنفو زوردان بكونتا يخفو كتبوش مفرسو لفن مكاري إسرائيل إسرائيل الشارع تكيفوت بتاعنا كي تكاف مطبوط تتعيوت ودون سوريا وردوت مفرسوات بأثنين كمسوين سنوين سرعين
مليخ ده سراني مرزو كل شيء استراد.
بشار الأسد نسيها مدينة لشعبان انزلت ابوهيم لاخر مفيلات بشار الأسد متبتسعين لكانوا تعشقوا مفوت خسرات تقديم نتصد إخاد همشتر إسرائيل سابور شعين وشلاء قهرناتيت وخلقها بسوريا نتصد شميع هشلاتين هسورين هكداشين تيران هيجيبو برتسيين اكتر بلد كيفوت هم إسرائيل يوت بين تاني لآخر مفيلات مشتر أسد המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אל השטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תמונות חשובות אלו נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. המטרה הנוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע.
با اکرانی او سی ایدئولوژیای او هوی ایران او وقت او خود بین اوی سی دواری خجنی زیر کسید
שעות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR במפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעת של אינתיפאדת אל-אקצא וכן לפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נער גנוב חוקר את הקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. האזור הישראלים מבצעים רישוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות אורנוע גנוב. בספטמבר שנת 2000 המסע המתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וכפעון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומקשים, חיים שנבו בלחצים לא מעוניים בלתי מסבלים, מחסומים, מסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המוות של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. האלימותים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופרצו כמה אלפים.